Šekspīrs Globe jeb Globe teātris Londonā. Teātris, kurā savus lūgus spēlēja pats Viljams Šekspīrs. Vai arī turistiem celt atrakciju Temzes krastā, ko viegli pamanīt Londonas kartē pēc apaļās amfiteātra formas. Ziemā tas ir slēgts un tiek izmantots dažādām izglītības programmām. Abi apgalvojumi ir pareizi. Tā lieta ir tāda, ka tas īstais Šekspīrs lauvas laika Globe teātris notiek vēl 1613. Gadā Lūgas Henrijas 8. Mēģinājuma laikā, neuzmanīgi apējoties ar specefektiem paredzēto lielgabalu. Savukārt patreizējā celtne 1997. Gadā ir uzcelta pilnībā no jauna pēc amerikāņu aktiera un režisora Sema Panamaker iniciatīvas. Pagājušajā gadā Londona bija olimpisko spēļu norises vieta, un šai pasaules mēroga notikuma epicentrā arī Globe uzsāk festivālu Globe to Globe, jeb Globe teātris pasaulē, kur ietveros teātri no visas pasaules brauc uz Šekspīra dzimteni, lai uz atbilstošā gadsimta skatuves rādīt visdrosmīgākās klasiķa interpretācijas. Ar jums sarunājas Anda Bušavica, un arī man bija iespēja tur pabūt. Un kas tad tik īpašs ir Šekspīra laika teātrī? Ar ko būtu jārēķinās mūsdienu ērtību izlutinātajam skatītājam? Globe teātris ir apaļš kā burts O, četros stāvos galerijas ar neērtiem koku soliem, bet visīpašāk klājās skatītājiem parteru daļā. Šie skatītāji ir vistuvāk skatuvē, taču viņiem visu laiku ir jāstāv kājās. Piemēram, ēst un dzert drīkst, skatuves malās tirgotāji piedāvā uzkodas, taču apsēsties uz zemes nedrīkst. To uzrauga biļešu kontrolieri, bez tam šo zāles daļu nesadz arī jumts. Vai tas ietekmē kaut kā aktieru spēli? Nu, bet pamēģiniet paši, cilvēku pūļi, kas 3 stundas nostāvējuši kājās, iespējams lieto, iespējams karstā saulē, būt kaut tikai ar neskaidru dikciju, kaut tikai ar nepietiekam spilgtu paštēlu. Šekspīra laika teātrī netiek izmantot ne mikrofonu, ne prožektoru, ne mehāniski pārvietojams dekorācijas. Skatuvi ir neliela, ar tādiem diviem izvirzījumiem, kas ļauj aktieriem pienākt tuvāk, ietiekties vēl vairāk publikā, lai nolasītu kādu viņuprāt īpaši izdevušos monologu vai piemiedzot ar aci pateiktu kādu piezīmi par uz skatuves notiekošo. Īsi sakot, Šekspīra laika teātrī aktieris ir panākuma atslēga, un vienlaikus viņš ir pilnīgi neaizsargāts. No publikas reakcijas viņa neglābi labais tonis, neatsaukšanās uz režisoru iegribām. Jā, arī aktieri ierašanās zālē pie skatītājiem. Lielākoties notiek, ejot cauri publikai, nodibinot ar to kontaktu, aprunājoties. Arī Globe teātra viesizrāde Rīgā, Dailes teātrī, kas notika Šekspīra festivāla ietveros, sākās ar to, ka Hamleta tēva Gars un vienā personā arī viņa slepkau, proti aktieris Keits Bartlets, nostājas skatītāju priekšā un aizrāda, ka izrāde vēl nav sākusies, ka aktieru ierašanās jau vēl nenozīmē, ka publikai būtu jāpārtrauc savas interesantās sarunas. Viņš apjautājas, kā mums iet, uzslavē teātra zāli, izstāst, ka vakar bijuši Tallinā, kur rīt jādodas. Ai, viņš vēl nav iegaumējis. Šogad Šekspīra dzimšanas dienā, 23. aprīlī, Globe teātris devies pasaulē, 2 gadus ilgā turnejā. Un Latvija ir 8. No valstīm, kurā Globe teātra trupa spēlē Hamletu.
Un kungi. Oh, I'm very sorry to say that is the limits of our Latvian. Just 2 weeks ago, we left our home in London and set sail to Amsterdam to begin our journey to every country in the world. And now here we are in country number 8. Here in Riga, Latvia.
Ar šo paziņojumu no skatuves un vēlējam izbaudīt Šekspīra oriģinālu valodā sākās izrāde.
King
Bernardo,
hey,
you come most carefully upon your hour.
'Tis now struck 12. Get thee to bed, Francisco.
For this relief, much thanks. 'Tis bitter cold, and I am sick at heart.
You are quiet, guard.
Not a mouse stirring.
Well, good night. Stand! Oh, who's there?
Režisors ir radījis iestudējumu, kas atbilst Globe teātra iepriekš aprakstītajam garam. Bet tas, kas nācis klāt mūsdienās, ir aktieru trupas politkorekta internacionālais raksturs. Tā, piemēram, Hamlets, Lādija Emerova, ir Mellīts afro izcelsmes. Tāpat arī Ofēlija Amanda Vilkina. Un katrai rasē tomēr piemīt savu plastiku, balss tembra īpatnības. Šai Hamleta interpretācijā Ofēlija brīnišķīgi dzied, un meitenes ārprāt nospēlē mīksti surdinētā blūzu dziedātājas balsī. Un vēl šajā Teju ielu teātrī var izbaudīt tādu īstu teātra nosacītību, ka jebkas var kļūt par jebko. Un tas attiecās gan uz dekorācijām, ka divi dēļi un uz skatuves ar krītu novilkt svītri iezīmē pils mūrus, gan arī uz aktieriem, kas vēja ātrumā iemiesojas no tēla tēlā, līdz Hamleta tēvu garš pat tiešām vienlaikus spēlē arī viņa slepkavu. Un kas vēl? Pārsteidz izrādes valoda. Visā pasaulē teātros arī Dēls teātri nesenajā Ričārda III iestudējumā, arī jaunā Rīgas teātro Tello, gan režisori, gan aktieri, gan tulkotāji lauz galvas, kā Šekspīra pants padarīt elastīgākus, līdzīgākus sarunvalodai. Un šajā iestudējumā tā ir bauda ieklausīties Globu teātra aktieru balsīs, jo viņa izpildījumā, nu, protams, talkā nāk arī tas, ka šeit Šekspīrs skan oriģināla valodā, tas padodas vienkārši lieliski. Par iespaidiem pēc izrādes jautāja teātra kritiķei Henrietei Verhaustīnskai.
Nu, ir tā, ka es zināju arī, uz ko es nāku, un līdz ar to nevarētu teikt, ka tas man bija liels pārsteigums, bet ņemot vērā, ka šī teātra uzdevums ir pēc iespējas vienkāršākā un cilvēkiem tuvākā veidā jau varētu teikt tuvu laukuma teātrim interpretēt šajā gadījumā Šekspīra tekstus. Es domāju, ka viņi to dara ļoti atraisīt, brīvi, nesaspringti un nepārmudrīti. Uz neko vairāk viņi arī nepretendē šajā izrādē, manuprāt.
Bet tu pamanīji, kā lūga ir īsināta? Man likās diezgan tādā drastiskā veidā. Nu, laikam jau vienmēr režisori īsināta.
Jā, es tieši padomāju, kāpēc viņi ir atstājuši vienu vai otru lietu. Piemēram, kāpēc viņi to Fortinbrasu ir izvēlējušies vesels trīs reizes izcelt, jo to parasti met ārā pirmo. Nu, iegrib tā lakoniski iestudēt Hamletu un tā. Bet es domāju, ka tāpēc, ka šī ir izrāde spēle, tad droši vien kaut kādas paralēles es pieļauju arī vispār ar to, kas notiek pasaulē, ka tā ir izrāde, kas traktē sabiedrisko dzīvi un arī politisko dzīvi kā tādu, nu, spēli, spēlīti.
Kas tev būs tas, kas no šī iestudējuma paliks atmiņā?
Tas, ar kādu pilnīgi neiespringstot, šī cilvēki pārgāja no vienas lomas otrā. Protams, nekādu emocionālu katars šādi tipi izrāde nevar gūt. Man liekas, drīzāk tā ir tā tiešām izrāde, ko būtu jāvadā pa skolām. Lai cilvēki zina, kas ir Hamlets.
Jā, vai valstī, jā, šajā gadījumā.
Jāpiekrīt, ka aktieru spilgtais uznāciens izrādes sākumā, žilbinot ar dziesmām, tēliem, brīnišķīgo Šekspīra laika valodu, ignorējot filozofiski dziļākās tēmas, pēc pusstundas sāk nedaudz tā kā garlaikot. Režisors un arī Globu teātra mākslinieckais vadītājs Dominiks Dramguls izrādes pirmajā daļā ir izvēlējies akcentēt teātra spēles maģiju. Hamlets apbrīno komediants, kuru dzīvē taču nav notikusi tāda traģēdija kā viņējā, proti tēva nāve. Taču viņa ar spēles palīdzību skatītāja spēja uzburt gan asars, gan smaidu. Izrādes otrajā daļā, kur pēc Šekspīra rakstītā slepkavības seko vien otrai, izrāda vairāk sāk atgādināt trilleri. Slepkavs ierodas no negaidītām muzejām, radot tādu iespaidu, ka jebkurā brīdī var notikt atkal jebkas un neviens nav drošībā. Talantīgi arī šai iestudējumā ir izmantotas skaņas, katru izšķirīgo mirkli, pastiprinot gan ar mūzikas instrumentiem, gan cilvēku balsīm.
Pirmie iespēja pēc izrādes,
tieši tā.
Pirmkārt bija saprotams stāsts. Man bija iespējas, ka Šekspīrs ir dzejā, bet man likās, ka šeit viņš ir prozā. Un tajā darbībā un tajā vieglumā pilnīgi kaut kas neierast priekš mūsu uztveres, ja jebkurš iestudējums bija saistīts, ja ir Hamlets, būt, nebūt, tas patētiskais jautājums. Tas nozīmē izrādi, kur mēs krītam tā kā vedrē iekšā. Bet šeit tas vieglums, nu tas pārsteigums, kad ir saprotams stāsts un vieglums, tas ir tas, ko es salieku kopā.
Mani sauc Iveta, es esmu no Ventspils.
Man dzīves lielā mērā arī ir saistīta ar teātri un režiju.
Jūs pat esat režisori?
Jā, es esmu mācījusies, to es esmu studējusi. Es agrāk ar to nodarbojos aktīvāk, šobrīd varbūt netik daudz, bet tā interese joprojām ir un tādēļ arī rītdienas konferences man ir ļoti tāda vilinoša, tāpēc es esmu speciāli atbraukusi.
Jūs iesiet uz Šekspīra konferenci rīt?
Jā, noteikti, jā.
Un kāds ir tas iemesls, ko jūs tur vēlties sagaidīt?
Man ir svarīgi, varbūt priekš sevis, reanimēt un domāt par teātra kā mākslas veida būtību un veids, kas šodien bija redzams ar to vieglumu un ārkārtīgo pozitīvas un prieku un tā apļa kompozīcija, ka dzīve nebeidzās ar nāvi, bet atkal sākās jauna dzīve un kas sākās ar prieku, ar dzīvības alkām.
Kā jau tas mēdz būt Šekspīra iestudējumos, izrādes finālā skatuvi ir klāt ar līķiem. Un tas vienmēr ir tāds neveikls brīdis, ka tiem nodurtajiem, noindētajiem atkal ir jāceļās kājās. Un man jāteic, ka arī es intriģēti gaidīju, kā šo neveiklo situāciju atrisinās teātris, kas it kā ir vistuvāk autentiskajam Šekspīra laika teātrim, un neizmanto arī skatuves priekškaru. Šajā iestudējumā Hamlets beidzās ar tādu kā auglības deju, kurā pamazām kā rituālā tika atdzīvināts un aizrauts līdz arī visnogalināto miesas un dvēseles.